Азатлык радиосу силе бүгүн 1 июль сейшембі күн микрофон алдында Ланда Шарасова бүгін біздің тапшыруда. Европа тарихы білгіші Кристофер Кларк 1-ші дүния соғыш алдынан Европада болған вазгият хазіргі хәлләрні хатырлата деп сани. Оның фикірләрі үлі танышыр біз. 8 июльда Татарстан мүфтияті республика көлем 2-ші ифтары ештіра. Татарстан мүфтия ішченлігі республикада түрліше бейелені. Бұ хақта саясат білгіші Рафаэль Хакимов хам иман мәркәзі рейсі Наил Арипов фикірләрін ештіра. Шулай ук Башкортстан яңалыклары белән танышырбыз. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Дүшәмбе көнне Казанда Бөтенроссия мәгариф идарәләр җитәкчеләре киңәшмәсе барганда, бер төркем активистлар һәм студентлар хезмәт килешүе озайтылмаган Казан федераль университетының социология кафедрасы доценты Искәндәр Ясәуевне яклап урам җыены оештырды һәм имзалар җыя башлады. Берничә атналык социология кафедрасы утырышында КФУ укытучыларына аларның хезмәт килешүе өзелүе, вазифалары кыскартылуы, әмма августта 1 елга яңа килешү имзалау мөмкинлеге биреләчәге әйтелде. Шул ук вакытта кафедра мөдире һәм ректор Язмин Зарипов килешүләрнең барлык кешеләр белән дә имзаланмаячагын әйтте. Искәндәр Ясәуев белән килешү имзаланмаячак диде ул дип язган иде Ясәуев интернеттагы сәхифәдә. Ясәуевнең ректорга тәнкыйде КФУ абруена зыян сала дип аңлатыла. Күптән түгел ул КФУ ректоры Илшат Гафуровка очкычка кыйбатлы билеттан баш тартып, эконом класс белән йөрергә киңәш иткән иде. Аңа кадәр ул үзе һәм тагын берничә активист җыеннар турындагы канунны бозган өчен мәхкәмәгә тартылды. Дагыстан гимнын җыеназа күе дип атап, аны үзгәртергә кушкан республика президенты Рамазан Абдулатиповка каршы хатка Александра Пахмутова, Андрей Ашпай, Александр Соколов кебек танылган композиторлар һәм башка музыка белгечләре кул куйган. Республика башлыгы кушуы белән Дагыстан мәдәният министрлыгы яңа гимнны әзерләү өчен комитет оештырган. Аны әзерләп бетерү вакыты билгеләнмәгән. Хәзерге гимнның авторы Мәскәүдә яшәүче композитор Ширвани Шалаев та бу тәкъдимгә ризасызлыгын белдерде. Россия президенты хакимиятенә җибәргән хатында ул бөтен кешегә дә ошаган гимннар юктыр диде. Музыка белгечләре 2003 елда сүзсез кабул ителгән гимнның көе күп милләтле Дагыстанны яхшы чагылдыра дип саный. Татарстан гимнына да сүзләр күп бәхәсләрдән соң 2013 елда гына расланды. Башкортстан дәүләт җыелышы депутатлары кайбер район яки авылларда аракы сатуны тулысынча яки өлешчә чикләү мөмкинлеген биргән канун өлгесен беренче укылышта кабул итте. Депутатларның әлеге канунны гамәлгә ашыру юлларын эшләп бетерәсе бар. Әлеге бу чикләүләрнең кем тарафыннан кертеләчәге ачыкланмаган. Авыл халкы җыелып теге яки бу авыл һәм районда аракыны чикләү турында карар кабул итәчәк, аны район депутатларына җибәрәчәк дип фаразлана. Район депутатлары мәсьәләне карап Башкортстан парламентына мөрәҗәгать итәчәк. Парламент бу чикләүләрне сораган район яки авылның әлеге мөрәҗәгатен өйрәнеп карар кабул итәчәк дип көтелә. Канун аракыга гына кагыла, сыра һәм ашыбалга кагылмый. Яз көне республика парламентына авыл халкыннан мондый канунны кабул итүне сорап мөрәҗәгать итүчеләр күп булган. Парламентның сәнәгать инновация үсеше һәм эшкуарлык комитетына шулай ук аракы җитештерүче иң зур баш спирт ширкәте мөрәҗәгать итеп, аракы сатуны чикләүдән бюджетның күпме акча югалтачагын да хәбәр иткән. Комитет рәисе Рәшит Хәйруллин халыкка карар кабул итү мөмкинлеген бирергә кирәк дип саный. Башкортстанда күпмедер вакытка аракы сатуны чикләү карарларының кабул ителгәне бар инде. Мәктәп башлану һәм тамамлану вакытында, авыл җирендә пешен һәм уңыш җыю вакытында аракы сатуны чикләп була, диде Хәйруллин. Башка депутатлар исә аракы тыелса, халыкның ялган аракы ишеп агуланачагына борчылу белдерә. Казанда Рамазан аенда аракы сатуны тыюны таләп итеп пикет үтте. Урам җыенын Татар иҗтимагый үзәге һәм Азатлык татар яшьләре берлеге оештырган иде. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама быел да Ак Йортка ифтар мәҗлесенә акыш үсешенә зур өлеш көткән танылган кешеләрне мөселман дәүләтләре илчеләрен чакырачак. Аның көне соңгырак хәбәр ителәчәк. Обама һәр елдагыча үзе һәм тормыш үптәше Мишель ханым исеменнән акыш һәм дөнья мөселманнарын Рамазан ае башлану уңаеннан котлады. Рамазан уйланулар һәм гыйбадәт кылу, ураза тоту ае гына түгел, мөселманнарның мохтаҗларга ярдәм кулы сузарга әзер булганнарын күрсәткән чор. Без акышта яшәүчеләр илебездә фәкыйрьлекне бетерүгә, кеше хокуклары өчен көрәшкә, белем һәм һөнәри осталыкка ирешү, лаеклы медицина хезмәтен булдыруга керткән өлешләре өчен нәкъ мөселман оешмалары, эшкуарлар һәм аерым кешеләргә рәхмәтлебез, диелә Обама белдерүендә. АКШ президенты дөньяда әле бик күп кеше мәгънәсез низаклар һәм көч кулланудан газап күргән бу чорда тынычлык һәм сулык урнаштыру, шулай ук кешелек абруен саклау һәр кешенең эше икәнен онытмаска чакыра.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Кембридж университеты профессоры чыгышы белән Австралиядан булган Кристофер Кларк Европа 1914 елда сугышны ничек башлаган исемле китап язган. Бүгенге көндә Европаның берничә илендә иң күп сатылган әлеге китапның авторы азатлыкка биргән әңгәмәсендә ул чордагы Европаны хәзергесе белән чагыштыра. Ул сукырмашны тыңлыйк.
Халык арасында 1914 елгы сугыш 28 июньдә серб инкыйлапчысы Гаврило Принцип Австрия-Маҗарстан империясының тәхет варисы Франц Фердинандны һәм аның хатынын атып үтерүеннән соң башланган дип сөйлиләр. Сербларны яратмаган, Балкандагы хакимият бүленеше һәм милләтара проблемаларны соңга сукмаган Франц Фердинанд ул көнне Сараевага килгән булган. Бу үтерүдән соң кызып киткән вакыйгалар агышы бер айдан беренче дөнья сугышы башлануга китергән. 20 яшедә тулмаган дип саналган принципка канун нигезендә үлем җәзасы билгеләү мөмкин булмый. Аны дәүләткә хыянат һәм үтерү гаепләре нигезендә 20 ел төрмә җәзасы билгеләп, Прагадан 60 чакрымлап ераклыктагы Терезин төрмәсенә озаталар. Прагадан төньяк көнбатышка таба шитте урнашкан 18-нче гасырның бу төрмәсендә тарихтагы иң мәшһүр террорчыларның берсе утырган. Босния сербы Гаврило Принцип Терезин штаттагы бу ныгытмада 1914 елдан алып 1918-дә үлгәнчегә кадәр тотылган. 1914 елның 28 июнендә Принцип Австрия-Маҗар империясының дәвамчысы тәхет варисы саналган Франц Фердинандны һәм аның хатыны Софияны атып үтергән. 12 көн дәвам иткән мәхкәмәдән соң Принцип һәм башкалар ул вакытта сәяси тотканнар өчен булган Терезинштадт төрмәсенә җибәрелгән. Принципка кырыс җаза билгеләнгән булган дип сөйләде тарихчы Войтех Блодик.
Аңа башка тоткыннар белән аралашу тыелган. Алар белән урамга чыгу рөхсәт ителмәгән булган. Хава суларга ул көненә яртыгына сәгатькә буш ишек алдына чыгарылган булган.
Ел ярым принцип шушы бараклардагы камераларның берсендә тотылган. Төнге аны тимер чылбырлар белән диварга бәйләп куйган булганнар.
It was dark, so it must be
камерада ут булмаган, жан иясенә кояш яктысын һәм сакчылардан кала башка бер кешене дә күрмичә тулысынча изоляциядә яшәү бик авыр булса кирәк.
Соңрак принцип төрмә янындагы хастаханәгә күчерелә. Аның үзенең сәламәтлеге, шулай ук төрмәдә тотылган Сараева һөҗүменә катнашы булганнарның саулыгы начарая бара.
Аларның төрмәдәге шартлары бик авыр булган. Аларны ач, ялангач тотканнар, чирләрен дәваламаганнар. Тотканнарның берсе дә исән калмаган.
Принцип һәм башкаларның сорау алу вакытында биргән җаваплары язылган архивлар сакланган. Алар барысы да ахырга кадәр кылган гамәлләренең дөреслегенә ышанган.
Алар барысы да ахырга кадәр үз карашларыннан баш тартмаулары һәм һөҗүмне оештыруларына шат булганнарын белдереп килгән.
Принцип туберкулездан үлгән. Аны яшереп кенә шунда урнашкан Чехияның Терезин шәһәре зиратында җирләгәннәр. 1920 елда кабере табылгач, аның калдыклары Сараевадагы бер чиркәүгә алып кайтылып күмелгән. Кабер ташында миллионнаган кешенең үлеменә китергән канлы сугыш башланган бу кешенең туган һәм үлгән еллары уйылып язылган. 1914 елның 28 июнендә Франц Фердинанд һөҗүмдә исән калган булса, сугыш башланмаган булыр идеме дигән сорауга тарихчы ул чордагы Европа хәлләре турында сөйләп җавап бирде. Сугыш булмаган дип күз алдыбызга китерик. Шешеләсе мәсьәләләр бик күп иде. Көньяк славян милләтләренең, полякларның язмышын хәл итәсе бар иде. Анда барыбер киеренкелек һәм низак бар иде. Австрия-Маҗар империясе үзендәге милләтләр проблемын ничек тә булса шешергә тиеш иде. Аны миллионлаган кешенең үлеменә китергән сугышны башламыйча да шишеп булган булыр иде бәлки, диде Кларк. Тарихчы беренче дөнья сугышыннан әле дә сабак алырга чакыра. Чираттагы сугыш ел ярымнан башлана, аңа әзерләнер өчен яки аны булдырмас өчен вакыт күп әле дип яшәргә ярамый. Хәлләр алай гына бармый. Украина кризисыннан күрәбез, Россия, Европа берлеге һәм АКШ арасындагы мөнәсәбәтләр нинди тизлектә үзгәрде дә куйды. Шуңа күрә китаптан шуңа өйрәнеп була, күз ачып йомганчы да хәлләр начарлана алам. Сугыш башланамы, юкмы дип көтеп утырырга түгел, вазгыятны кораллы низакка җиткермәс өчен мөһим булган чаралар күрергә кирәк, ди тарихчы. Кристофер Кларкның әлеге китабы һәм аның фикерләре белән шулай ук беренче дөнья сугышы башлануга сәбәпче булган терроршы һәм инкыйлапчы язмышы турында безнең видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз.
Алсу Кырмашны тыңладык, ул беренче дөнья сугышы башлану тарихын искә төшерде.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хакында имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмир Татарстанга килеп, бездән гаеп эзләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланыда куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Галимнәр, имамнар, журналистлар нәзәрәтнең эшчәнлеген төрле шәбәяле күбесе яңа мөфтинең Татарстанның мөселманнарының өметләрен оклавын тели. Тарих институты мөдире Рафаэль Хакимов муллаларга татар тарихына ябышып эшләргә кирәк дип саный.
Әдәттә бит инде мөфти ул һәрбер республиканың алып булсын ул мөселман республикаларының ул инде югары дәрәҗәдәге авторитетлы, абруйлы кеше. Бездә ул чыннан да сакланып калдымы? Әгәр әлеге авторитет менә бу иҗтимагый палатага үтү-үтмәү мөфтинең нәрсәгә бәйле дип уйлыйсыз?
Ну, аңларга тора инде. Ул бит менә фотолист. Мин дә иртән бер интервью бирдем, нимә? Менә хәрсез килдегез. Һәр минем мәкалә бизнес онлайнда әзер, имә мин җибәрәм. Әле төшкә хәтле тагы бер ике журналист шалтырата. Әле мин махсус моның белән шөгыльләнмим. Миңа ул кирәге дә юк, имә? Ләкин син шулай эшләмәсәң, журналистлар белән, синең рейтинг ничек булсын? Аннан абруй дигән нәрсә бар. Абруй ул бит ниндидер вакыйга була икән, синең фикереңдә булырга тиеш. Фикрен әле үземнеке генә түгел. Ярый, мин дә үземнеке генә әйтә алмыйм. Менә институтта мин бит директор булып, имә? Әйтә алмыйм. Әле кайберләре әйтә, ага, элекке киңәшче дип, имә теге спикер.
Әйе.
Син теләмәсәң дә, минем шәхсән фикер дисәң дә, имә, алар әле стап җибәрәләр. Шулай булгач, алны-артны карап, имә, алга карап, шунсыз булмый. Шуңар монда ни ул мөфти эше болай гына җиңел түгел һәм оештыру шәренә түгел. Мөфти элек-электән татарлар булган ул абруйлы ислам диндәге бер инде авторитет галим буларак та үз фикерен әйтергә тиеш һәм татар тарихына ябышып ята торган, аны дәвам итә торган безнең менә Госман хәзрәт күбрәк гарәп илләрдә булды. Син бит татар, татар җирендә Монда утрасы. Шуңа шуның мирасына, шуның борын гадәтенә таянып эшләргә тиеш. Ә түгеләргә карасаң, аны күрне, анда сугыш бара. Бөтен гарәп илләрдә. Һәр көнне мин Евроньюсны ашам да, куркып теге гарәп телдән куркып, менә дөрелтеп китәм. Кая тан сугыш башланды ди.
Хәзергә мөфтин әйтәләр инде Төркиядәге Исмаил ага юнәлешенә төркеменә караган һәм шул юнәлешне монда да җәелдергә тели, ягъни төрек исламын җәелдергә тели дигән фикерләр дә бар. Сез ишеткәнегез бармы икән ул хакта?
Ну, аның турында ишеттем инде. Мин болай ул шәһәргә бик кысыл. Минем теге үз вакытында Госман ара бозылган иде. Мин хәзер теге Госман өчен араны мин кысылмыйм ул эшкә. Мин үз фикер бар. Ул фикер белән күп иман уртаклашым дейді. Олар аны қабыл етті.
Әмінен ешік диалогқа шақырған соң олардың алайса, Рафаэл әфенді, мұна әйттігіз бе, татар тарихынан лап яуыша тұрған имам керек деп.
Оларға керек. Кім біздің Резайдин Фахриддин болған? Мәржәни, ну, мәржәнилер бүліге керек. Мұса беги, мұна шыларыны түплі. Түркілер бе біздің еренге. Олар бүгін де құрмет еді. Менә 20-нче гасырда Муса Бигифтан биеграк галим булмаган ул ислам динендә. Һәм бүген дә юк. Мин аны бөтен сын укыдым. Якында берәүдә тормый. Әгәрәпләрнеке алар бит инде примитив. Аны укып та булмый. Бұнда фикір де ел, технологиялар да ел, білім де ел, бір нәрсе фән де ел, бір не ел, вағаз. Вағаз үйрету, үйрету, үйрету алайынан болмай. Сен бетінен білер форда кетірге кеш, қалыққа, алар болушыларға, ең бірінші болып. Ұшының бірін зәдіклер, шының бірін үстеді, бұл біздің татар мирасы, ол бүтін ислам дүния үшін бір өрнек. Әмі өрнек қолашақта, бұл менің бірін фикір түгіл, әмі ақылы ислам дүнияңында жүкәтшілерін кеп. Олар өзілері мен Айқсан Ағылым, мен ол Айқсан Ағылы дегендіңіз, бір дамылы түрі ислам дүниясында зор үміт білен қарай Татарстанда.
Бір қарағанда мүфтиетінің идарасы зор, анда хызур деген нәшриятлар, сайтлар ішіліп етінде, әр бір сондай ұйышманың мас медиасы бар өзінің әйімі, олар ғана рейтинг тұтыра алмай ма әлі мүфтиге? Олар ғана абырой үстей ала ма?
Мен айттым, мені сен ашық көрсетірге қойшын, мешік сен өз халқыңа қызмет етесің. О көбірек бетейман біз Аллаға қызмет етеді шумар дейді. Пейғамбар әйткен бет қалыпқа ішләді. Мен шум деп, сен қалыпқа ішләмесен, сен бәрі бір абырой рейтингін өсмей. Республикаға қалыпқа шум. Қой бірлері бетейінді түрі әйтмішлей, бет президент өмей, мә? Қамын өлде, Мені тұрында түгесі бұсы, мен аны тұрында сейлісім келмей. Біз бен дүнияуи, біздің конституция бар, законлар бар. Я біз қамын шариғат дейбіз. Нәрсе тұрында сейлейміз. Менде ханафи бүгін. Ханафи бет ол 7-ші ғасыр. Неше бүгін 7-ші ғасыр мүкірдік бола. Шолай болғаш, имам бет ол біріншіден дүнияуи университетін бітірге дейіш. Мен ақ Біріншіден дүнияуи университет, ана діни университет. Мені шында ол имам. Шында кіші аны таңдай. Шыннан соң аны абырой бола. Абылай мен әсілі өтіге қолды бұлай тұтарғаны, бұлай тұтарғаны.
Дәудәк, ненде соғышта соғарын аның үйрәк кебішін тұясыз енді. Әміне мұңаларға, бүгінгі мүфтіге қараты дәулет қазірге мезгілді ненде тыныш көңіл білен қарым екен әлі?
Дәулет шетті бұл алмай, мә? Ол бары үшінде түрге фикір. Ол дегі ақырларында да бар еді. Біздің 14-ші мәртте бар деп, конституцияда, мә? Айрылған дәулет дегінен деп, тұрмышта алай болмай. Шуғар яңа мүфтіге енді үміт білен қарылар. Бұл яңа шақырын деп, Ұсман Қазаратинді ол бет шетелді әлеттіре фондлар білен қалты ішіліп, нетті, мұнда қарап тұрмады. Вахапшылар мұн, кім мұн кірді мұн мұнда әйме, Кремльда енді рахатланып берділер үйлі әкібік. Бұл Қол Шариф мәшіттен дәлі. Мұнар енді үміт білен қам, енді қарылардығы аралашу бар енді бір тұтасыз тәйтірілдім енді дайымы үйрәуіш.
Сәясәт білгіші Рафаэль Хаким фикірләрін ішіттік. Иман мәркәзі рейсі Наил Хазірет Гарипов ісі нәзіретке мақсат қойып ішіктерге кенеш етті. Бүгінге қойбір ішғамәлері оңлашылмай дей ол.
Міне діния нәзіреті нәсәдір шілерге кеш, әм ол нәсәдір шілейінді. Но теге ұлданып шілеме ол, теге ниндір мақсат білен шілеме, аны тұрында бір неде фикір бір қайда да ішітілмей. Чөнки, ну, не ішін, мәселен, ясадылар шолық хузур нәшіреятын. Не ішін? Әйтәлер әнді фәнни китаплар шығарыр үшін. Яры аңлашылайын. Но бетінде фәнни китапны кім шығара? Ғалимнар? Қай ол ғалимнар? Ғалимнар юк. Ғуляма шурасы, мәселен, яман составында мен көрмейм анда теге яңа китаплар әзірлей тұрған кішілеріне. Хәмді шол китапларға қалсаныңды, ол китаплар неде мақсат білен шығарылған. Мәселен шол мағалим әуға, ой, мағалим сәйінің китабы, мәселен неде мақсат білен. Ол миллионлап шығарылды енді қазіргі уақытта. Шол ғибадат исламия мәселен. Ол 89-ші елден Талғат Таджуддин тарафынан шығарылған китап. Қазір қазіргі заманда не үшін оны шығарды олар, нендей мақсаты білен? Коммерция мақсаты білен. Коммерция мақсаты білен болса, әйтсіндер енді ашықтан ашық. Шынке, мен, мәселен, онына бітіре алмайым. Тіге, ол списықна, тіге, нендей китап не үшін керек қазіргі уақытта. Хәмді, алар шоу хузур нашрияты онлатып бітіре алмай өзінің тегі келешек планлары. Хәм тегі жәмғиятта шонды фикір қазір тұплана. Алар тегі өзләрі да білмейлер, нәсәшілерге келешектері. Мәселен, мүне деген шейтірген иман мәркәзін, фактик рәуіште бітірділер енді, ама претензия боларақ мина етілді, емеш мен тарқаттым өзімнің түгі малына. Мәбетті ол мал бір қайы жұққа шықпады. Ол мал шолай дене назаретінде көшті. Түгі жауапына бере алмайла. Тегі не үшін шолай шыләне?
Демек, мұнда идеология да ақсы деген сөзің, дейбі?
Мұнда идеология ғына түгі, мұнда стратегия ақсы. Тегі диния назараты мақсатларына қоя білмей, менімше.
Бұл бәлкі мүфтінің еш бұл оннан келеті қалдыр. Тәжірибе жетмеуді.
Мүфтиетті бетінде мүфтігіне шыләне, анда бетінде Езден артық кіші шілі қазіргі вақытты. Хәм ұлама шурасы бар, бірінші ұғын басара бар, бек ақылы өзіні ғалим етіп саны тұрған бір Рустем Батырғы бар, тағын башқа ұғын басарлары бар. Алар бетінде кенеш берілге лайықлы кішілер, меніңше. Хәм кенеш берсінлер, ненде алардың мақсаттары. Меніңше мақсат қойылмаған оларға. Аларының бір мақсаты бар енді тіге ақша өзгерістіру. Но бетінде ол мақсат бұла алмай. Ол бетінде ақша не үшін берілі? Ол бет біздің ақша. Ол бетінде дәулет берілген ақша. Кімдір салым төлей оның үшін? Ол бетінде салым төлей тұрған кішілер бет шылай сұрау берілген мүмкін. Қай ол ақша кетешек, ойланырға, ойлашырға, нешік келешекті шылайға. Хәм, мәселен, көп кен ағалимнар бар қазіргі уақытта. Алар өзлерінше үшіні давам етелі.
Яғни ғалимнар шетті мүфтият өзі бір яқты?
Айы.
Өзінше яши?
Айы. Шылай келіп шылай. Ғалимнар қызғанышқа қаршы тігі мүфтиятның үшінде қатнашмайды. Хәм тағын айтасын келе, көп кіне мүсілмен шулай дини кішілерді қатнашмай. Шынке алар ұры шетлешкінлер мүфтиятта.
Алар білен мүфтият диалог құра білмей ме?
Құра да білмей, анарсын көп кіші бетінде баштан зор үмітлер бағылады Камиль Хазіретке. Өзім де шолай тіге келгенде еш кіші боларақ, менің дағаным тіге яңа аша, тіге яңа команда түркін жиып, міне деген үш бошқыр ашақ. Но қазіргі вақытта тіге зор нәтижелер көрінмей. Нәрсәдір шіләне. Но нәрсәдір бір ел давамында ол зор тіге үш етіп саналмай. Міне тіге түгілген ақшаға қараса, ненде ақшаға түгілген. Ол бетінде ол ақшаға, мәселен, үшмәкәрлерге берсен, алар бетінде алтыннан бір сарай ясап көйеші қалар. Номында бетінде сарайлар көрінмей қазіргі уақытта.
Әне бұлғар жиындары үшінде ресми шаралар алар әйтіп кетер үшін өткерілеміз оған ендер
ем
үстейме алар, нәрсе үстей алар?
Алар да керек. Шенке халықтың бірлерістіру үшін ондай бір хәрәкәт тә кирәк инде үзенчә. Русия әйтмешә, разовый мероприятие белән генә чикләнмәсеннәр. Чөнки эш бит инде мәхәлләдә бит инде эш көн саен кайный. Аларны читләштереп, теге парадный, фасадный теге муфтият белән генә эш итеп булмый.
Татарстан җитәкчелеге бит татар исламын, традицион исламны җәйләргә теләй. Һәм шул максаттан Камил хәзрәтне куйдылар да кебек инде.
Минемчә.
Ул миссияне башкара микән ул?
Ну, хәзер бу вакытта әле теге әйтәм ич, теге зур нәтиҗәләр күренми, чөнки традицион исламны мин күрмим, мәсәлән, что аны ничектер теге пропагандалыйлар, чөнки китаплардан да күренми. Мәсәлән, ничек тәртәбе?
Киң масса күләм мәгълүмат чараларында да?
Масса күләм чараларында да күренми, газетларда да күренми, һәм халыкның теге фикерендә дә күренми.
Иман мәркәзе рәисе Наил Хәзрәт Гарипов белән видео әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.